Jūnija sākumā Saudarābija, Bahreina, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģipte paziņoja par attiecību saraušanu ar Kataru, apsūdzot to ekstrēmismu atbalstīšanā un sadarbībā ar Irānu. Katarai tika sākotnēji izvirzītas 13 dažādas prasības, ieskaitot prasību slēgt televīzijas kanālu Al Jazeera un Turcijas militāro bāzi. Taču vēlāk prasības skaits tika samazināts līdz 6, paredzot atteikšanos no ekstrēmismu atbalstīšanas un iesaistīšanos cīņā pret terorismu. Katra līdz šim ir kategoriski nosodījusi tai izvirzītās apsūdzības, un tieši Turcija ir bijusi visaktīvākā Kataras atbalstītāja krīzes laikā, nosūtot uz blokādē pakļauto valsti ievērojams pārtikas sūtījumus. Lai mēģinātu palīdzēt atrisināt krīzi, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir devies vizītē uz Persijas līča reģionu valstīm. Sākotnēji paredzēts sarunas ar Saudarābijas vadību, pēc tam viesošanās Kuveitā, kas piekritusi būt par Kataras krīzes diplomātisko vidutāju, un visbeidzot arī pašā Katarā. Pirms došanās 2 dienu garajā ceļojumā Erdogans paziņojis, ka neviens nav ieinteresēts tajā, lai šī krīze turpinātos. Prezidents arī apsūdzējis ienaidniekus mēģinājumos uzkurināt saspīlējumu brālīgo kaimiņu starpā. Turcijas līderis atzinīgi novērtējis arī Kataras pozīciju, cenšoties panākt risinājumu dialoga ceļā. Kā norāda ārvalstu preses izdevumi, dodoties šajā vizītē, Turcijas prezidents Erdogans ir nostādījis sevi ļoti delikātā situācijā, jo viņš nevēlas un arī nedrīkst atļauties attiecību pasliktināšanos ar reģionu ietekmīgāko valsti Saudarābiju, īpaši laikā, kad ir pasliktinājušās attiecības ar Eiropas Savienību un ASV. Taču nedrīkst aizmirst, ka gan Turcija, gan Katara ir labos draugos arī ar Irānu, kura savukārt ir Saudarābijas reģionālā sāncense. Kā intervijā Deutsche Welle norādījis Mainzes universitātes tuvo austrumu pētnieks Ginters Meijers, ļoti iespējams, ka Recep Tayyip Erdogans vizītes laikā centīsies īstenot aizsardzības stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir izvairīties no konfrontācijas, lai novērstu potenciālos ekonomiskos zaudējumus. Ginters Meijers arī uzskata, ka ar šo vizīti Erdogans vēlas parādīt Turciju kā ietekmīgu reģionālo spēlētāju. Savukārt Abu Dhabi bāzētās domnīcas trends pētnieks Richards Bērčels pieļauj, ka nākotnē Turcija tomēr varētu pārorientēties tieši uz ciešāku saišu meklēšanu ar Saudarābiju, kur var sniegt daudz lielākus ilgtermiņa stratēģiskos iegūmus nekā Katara. Uģis Lībietis, Latvijas radio.